Denne podcast er lavet i samarbejde med Statens Museum for Kunst i forbindelse med udstillingen Kirchner og Nolde til diskussion. Kunstnerne Ernst Ludwig Kirchner og Emil Nolde blev berømte for deres nyskabende brug af stærke farver og kraftfulde udtryk. Begge fandt de inspiration hos mennesker og kulturer fra især Afrika og Oceanien. Men hvad betød det, at deres hjemland, Tyskland, var kolonimagt i netop de områder? Og har historien om Nolde og Kirchner relevans i nutidens racismedebat? Oplev forårets store udstilling på Statens Museum for Kunst, Kirchner og Nolde, til diskussion.
Ja, hej og velkommen til alle jer, der lytter med. Det her det er faktisk ikke den rigtige udsendelse. Den rigtige udsendelse den begynder først lige om lidt. Men det er fordi, at siden vi har indspillet det her afsnit, og før vi har udgivet det...
Så er der faktisk sket en udvikling.
I den sag, vi taler om, der er nemlig nyt om de her såkaldte Benin-bronzer, som vi har talt så meget om i den her serie, og som vi også kommer til at tale en hel del om i det her afsnit. Og Hans Erik, hvad er det, der er sket?
Der er simpelthen sket det, at den tyske kulturministerin Monika Grütters har besluttet sig for at levere Tysklands de udgaver af Benin-bronzerne, som Tyskland har på deres museer, i Berlin, i Hamburg, i Dresden og andre steder, de skal alle sammen leveres tilbage til Nigeria i 2022. Og så kan lytter måske også lige tænke, Benin-bronzerne, de skal tilbage til Nigeria. Ja, det er fordi, det der hedder det gamle Benin-kongedømme, det er både i Nigeria og uden for det, der er i dag i Nigeria. Så det er sådan lidt...
Og for at gøre det ekstra forvirrende, så er det også sådan, at den by, der hedder Benin City, ligger i Nigeria.
Ja. Så det er altså lige for at lige begrebs...
Og jeg tror faktisk, vi roder lidt rundt i det senere i det her afsnit. Bare lige for at rette os selv på forkant. Benin-bronzerne skal i så fald, de bliver sendt tilbage, og det har Tysklands kulturminister altså nu annonceret skal ske, sendes til Nigeria, ikke Benin. Men det er jo noget helt nyt i sagen. Fordi det er noget, der er blevet diskuteret længe, der er blevet lagt pres på fra nigerianens side. Man vil gerne have udleveret de her bronzer. Og nu har man altså fra tysk side meddelt, at det vil man gøre. Og så er det jo også, at vi tænker, hvad skal der egentlig ske med de to Benin-bronzer, der i talende stund er udstillet på Statens Museum for Kunst? Fordi de er jo faktisk på udlån fra Dresden.
Ja, og det er dem, der er ved den her Kirchner Nolde-udstilling, som man i talende stund, begyndelsen af maj måned 2021, kan se på Statens Museum for Kunst. Hvad skal der ske med dem?
Ja, og vi har lige her til formiddag spurgt folkene fra SMK, hvad skal der ske med de bronzer, som er udstillet hos jer? Og så siger de, at de to Benin-bronzer, som vises i udstillingen, netop er fra et tysk museum, nemlig Dresdens etnografiske museum. Og man går så ud fra SMK's side, det er jo ikke deres, de har jo bare de her bronzer til udlån, at de så altså også skal leveres tilbage, ligesom det også bliver meldt ud i forskellige medier, blandt andet Smithsonian, The Guardian har også den her nyhed. Men så har de altså også talt med en repræsentant fra det her museum i Dresden, og for hende der forlyder det, så vidt SMK er orienteret, at det altså ikke er alt fra tyske museer, der skal leveres tilbage til Nigeria.
Så der er faktisk lidt uklarhed om, hvad der skal ske.
Ja, og hvis vi skal være helt ærlige, så har vi jo heller ikke spurgt det helt rigtige. Det er jo ikke rigtigt SMK-spor, det her. Det er jo i virkeligheden.
Lidt, de har lånt den, men ja, det er ikke dem, der er.
Det er det. Så. Men det er så meget, vi ved her på nuværende tidspunkt, og det er værd lige at have i baghovedet, når man hører det afsnit, du skulle til at lytte til nu, nemlig Kongerækkens femte og sidste afsnit om Kejsertyskland og kolonierne. God fornøjelse. Velkommen til femte og sidste afsnit i Kongerækken hos Politikens Historie serie om Kejsertyskland og kolonierne. Og Hans Erik, i det her afsnit, der skal vi jo zoome lidt ud i forhold til Kejsertysklands fortid som kolonimagt. Og prøve faktisk at gå ind i en ret aktuel diskussion om, hvad fanden man stiller op med den her arv, vi har fra de store imperiers tidsalder.
Nemlig tiden frem til Første Verdenskrig, hvor at visse jo nok vil sige, at vi det er stadig her imperialismeperiode, epoke, stadigvæk sådan lever videre i sådan nogle nedgroede strukturer på godt og ondt. Fordi det er jo ikke så forfærdeligt lang tid siden, at de her imperier ophørte med at eksistere. Afkoloniseringen, sådan den seneste bølge af den, sluttede jo faktisk helt op i 70'erne. Og der er jo et begreb, som bliver diskuteret rigtig meget for tiden, nemlig tilbagelevering af kunst- og kulturgenstande. Og det er det, vi skal tale meget om i dag, og vi skal tale meget om især, fortsætte lidt med det, vi snakkede om i sidste afsnit, sådan Vestens syn på andre kulturers kunst.
Ja, og hvad vi egentlig stiller op med den kunst, der er blevet frembragt med inspiration fra kolonitiden. Altså, nu snakker vi jo en del om Emil Nolde og Ernst Ludwig Kirchner i den her serie, ikke? Og vi har jo talt om, at deres kunst har jo virkelig været igennem sådan en kolonialistisk filter, og har nok været med til sådan at viderebringe sådan et lidt nedladende syn på de folk, der levede i det her tilfælde, de tyske kolonier. Hvad fanden stiller vi op med den kunst? Altså, skal Emil Noldes billeder så pilles ud af rammen og lægges ned i magasinet?
Ja, altså Nolde selv synes jo nok ikke, han var så nedladende over for, de indfødte der i Ny Guinea, som han fremstillede. Faktisk så er han jo ret kritisk over for den tyske kolonialisme, der han er afsted. Han sammenligner faktisk også afsted Tyskland med Japan, kalder det Europas svar på Japan, i forhold til, hvordan Japan på det her tidspunkt opførte sig i Kina, sådan med at udbytte landet. Så Nolde er jo faktisk meget kritisk over for hvad tyskerne har gang i af økonomisk udnyttelse af, jeg vil lige være sige økonomisk udnytning, men udnyttelse af de her kolonier og plantager i Ny Guinea i det fjerne østen. Så, altså, han vil vel mene, og kan man jo argumentere for, at han faktisk oprigtigt er interesseret i den her kultur, og han gerne vil frembringe hvad kan man sige, vise, hvad det er for en kultur. Han finder spændende, han ser det som en ren kulturoplevelse. Altså det her med at besøge folk, som ikke er blevet blandet af det, han kalder, at har en dekadent form for kultur. Det er altså ikke en kultur, der er blevet blandet med andre. Det er sådan noget, Nolde ikke prøver sig om.
Det er sjovt, at han bruger dekadent. Altså det er, når det ikke er den rene vare. Det er for eksempel, hvis du ser en person fra Ny Guinea, som har taget en vestlig skjorte på. Så er det dekadence.
Det er han ikke så vild med. Og det er udgangspunktet, kan man sige, jo sådan set en begejstring for den indfødte kultur. Det bliver så, mildt sagt, mere tvetydigt på det tidspunkt, hvor han bliver nazist. Hvor han faktisk begynder at tale om racemæssige forskelle mellem de her folk, der bor på Ny Guinea og folk,
altså,
der bor i
Europa. Altså, det er måske derfor, han ikke vil have en blanding.
Ja, og men det siger han ikke, da han er afsted, og inden han er afsted. Det er ligesom noget, han udvikler.
Så bliver det til sådan noget med det. Først så vil han gerne have den rene, ægte kultur, og så sidenhen, så bliver det sådan, han vil gerne have det rene, ægte blod.
Ja, og det er sådan noget med, at den europæiske kultur er så overlegen, fordi den kultur på Ny Guinea er dømt til undergang. Og at han bryder sig simpelthen ikke, og han kan kunne lave en rangordning af kunst og kultur. Der er han jo så nok fortaler for, at man i Europa skal finde mere ind til den rene europæiske kultur, den rene tysk kultur. Og det, der begynder vi jo ligge lidt tæt på noget, som vil sige, har lidt en forkert klang i dag. Ikke?
Ret problematisk. Men betyder det så, at vi ikke kan nyde hans kunst?
Altså, det vil jeg personligt jo ikke mene. Betyder det, at man skal pille det ned? Altså, hvad får man ud af det? Det ved jeg ikke. Altså, det kan jo selvfølgelig virke stødende.
Hvis du hylder Nolde, så kan du også komme til at hylde hans syn på verden.
Ja, men man kan sige, det var også et altså, det interessante med Nolde, tror jeg, synes er, at han rummer så mange modsætninger. Han var nazist, men nazisterne kunne ikke lide ham. Og det gør jo, at der er grund til at beskæftige sig med ham, fordi det kan fortælle rigtig meget om både den nazistiske ideologi, og også hvor sprængt hele den her radikale højrefløj egentlig har været. Så jeg vil synes, det var ærgerligt, hvis man pludselig smed det ud med badevandet. Jeg er også imod, tror jeg, at man skal lave sådan nogle advarsler for, nu kommer der altså noget racistisk kunst her. Fordi Det tror jeg godt, folk selv kan finde ud af at vurdere. Er min holdning til det i hvert fald.
Mm.
Hvis der selvfølgelig er noget ordentlig oplysning, der følger med. Og der er jo mange...
Men ordentlig oplysning, der følger med, det er vel også en form for deklarering, kan man sige.
Jo, men der er jo forskel på at deklarere og fortælle sådan sagligt om, hvad Nolde var for en person. Og så altså sætte sådan en advarselstrikant op ved siden af malerierne. Ikke? Der er forskellige måder at gøre det på.
Mm.
Og måske også... Altså, skal man så, hver gang man taler om Nolde, skal man så deklarere, at han også var nazist?
Nej.
Det er jo også et andet spørgsmål. Ikke?
Altså, folk har i hvert fald ikke problemer med at læse romanklassikeren Sult af den norske forfatter Knut Hamsun, som jo også kom til at tilslutte sig nazismen under 2. verdenskrig.
Nej, men man kan jo strække det ud, ikke? Du kan jo altid finde et andet aspekt ved en kunstner, eller en forfatter, eller en musiker. Uanset hvor sympatisk og dygtig personen har været, så er der altid et eller andet, der måske ikke er så heldigt. Det kan også være, det er en fremragende kunstner, som har været et svin uden lige over for, lad os sige, kvinder, eller han var ravende racist, eller han havde aktier i, lad os sige, slavehandel eller så videre. Hvor går grænsen pludselig? Det er vanskeligt, og det er også derfor, jeg synes, det er mere interessant at tale om, fordi min holdning til det er ret klar, jeg synes ikke, man skal smide nogen ud. Jeg synes heller ikke, at man ikke skal sælge mig en kamp, for eksempel. Jeg tror så igen ikke personligt, jeg har lyst til at have den stående på reolen, men det er bare min egen holdning til, at det vil jeg synes var underligt, men jeg vil ikke sådan være fordømt over for andre folk, der har den i deres private bog.
Fordi de har læst den af interesse. Det gør dem ikke nødvendigvis til nazister.
Nej, altså jeg vil selvfølgelig ikke bryde mig om folk, der sidder og synes, det er en rigtig god bog. Der vil jeg jo så skarpt afstand fra det, men mere for at sige, jeg tror ikke, at man kommer specielt langt med at kritisere folk for at vise interesse for noget, som er forkert.
Mm. Jeg har jo læst litteraturvidenskab i min ungdom, og jeg kan huske, at da jeg startede på studiet, der var der sådan en... der var det nærmest et dogme, at man skulle adskille person, altså kunstner og værk. Det var ikke sådan noget med, at du kunne sige, at Shakespeare han skriver sådan og sådan, fordi han på det tidspunkt i sit liv havde det sådan og sådan. Det mente man var sådan en meget reducerende måde at læse litteratur og kunst i det hele taget på.
Det ændrer sig lidt, må man sige.
Og det er jo faktisk et synspunkt, der er kommet meget under pres, fordi i dag der kontekstualiserer vi jo virkelig kunst og kultur.
Det synes jeg også, det vi gør den her podcast.
Ja, det gør vi, ja. Det gør, ja. Altså, vi sætter tingene i historisk kontekst, men måske er der også i kulturen i dag en tendens til at gøre sig til dommer over kunstnerens biografi på en eller anden måde, og komme til at se kunsten i det lys.
Jeg læste det her britiske historiemagasin History Today, hvor der var et interview med en britisk-tysk historiker, hvor der blev stillet et spørgsmål om, hvad hun mente, at fremtidige generationer ville dømme vores generation hårdest for. Hvor hun så svarede formentlig alting, fordi efterfølgende generationer har det med at dømme de foregående rigtig, rigtig hårdt, næsten uanset hvad de har gjort.
Hmm.
Og jeg synes faktisk, det er en meget god tilgang til.
Man kan i hvert fald sige, at millennial-generationen dømmer boomer-generationen virkelig, virkelig hårdt i de her år. Ikke?
Ja, 68 ungdomsoprøret, ja, det er sådan set lige meget fra ødelagde planeten. Mm. Og jeg kan selvfølgelig godt se det, hvis man har en fortid, hvis ens forældre kæmpede under 2. verdenskrig for Hitler, så er det noget andet, men det her med...
Ja, så er det måske okay at pege lidt fingre.
Ja, men det er mere det her med, at det måske ikke hver gang, at fortidige generationer, at man ikke... De kan godt være, at de har begået fejl, det gør vi jo alle sammen, men det er måske lidt, men får måske ikke så meget ud af det, hvis ikke man forsøger at se på, hvad der er interessante træk ved det, de har gjort. Og der synes jeg, at Nolde er et godt eksempel, ikke? Fordi han viser både på en eller anden måde en mærkelig interesse for det her såkaldt primitive, og så udvikler han sig senere til at blive altså stærk kritiker af det, samtidig med, at nazisterne ikke kan lide ham. Men det, jeg tror, jeg synes, er det, som vi også skal diskutere nu her, det er utroligt interessant, er hele spørgsmålet om den kunst, som blandt andet Nolde og, eller blandt andre Nolde og Kirchner var inspireret af, som ligger i vestlige museer, skal det leveres tilbage til kolonierne? Det er jo ledet i en rigtig, rigtig lang diskussion og hvad kan man sige, tradition.
Ja, fordi den her udstilling på Statens Museum for Kunst, som altså sætter Kirchner og Nolde i det her postkoloniale lys, der er der udstillet det, der hedder Benin-bronzerne, og vi har nævnt dem i et af de forrige afsnit, men kan du ikke lige opsummere, hvad Benin-bronzerne er for noget?
Jo, altså som vi jo taler om også i et af de foregående afsnit, så var der jo magtstrukturer, kongedømmer i Nordvestafrika. I særdeleshed det område, som sidenhen blev kendt som Guldkysten, der hvor Danmark også havde sådan handelsposter og fik transporteret afrikanske slaver.
Slaveforter, ikke?
Ja, slaveforter. Handelsposter er et pænt ord for det.
Ja, det synes jeg.
Men for eksempel var der i kongedømmet Benin. De havde middelalderen et ret sådan stort kongedømme, som simpelthen havde specialtrænet håndværkere, der lavede sådan nogle friser. Altså, vi kender det også fra vestlig kultur. Altså antikke friser, hvor man ligesom har sådan et udsnit af et handlingsforløb, for eksempel. Det kan være mytologisk, det kan være en guddommelig fortælling, en guddommelig myte, eller det kan være et historisk forløb.
Ja, eller et succesfuldt togt, for eksempel. I Rom er der den her søjle, hvad er det nu, den hedder?
Trajansøjlen.
Trajansøjlen, ja. Som jo på sådan en lang, lang linje...
Snoet frise.
Ja, som snor sig op af den her virkelig flotte søjle, fortæller om... Et stort felttog, ikke? Som fandt sted i Trajans regeringstid.
116-17 efter Kristi, hvor hans soldater er på felttog på Balkan.
Yes, og der har man altså i Benin noget tilsvarende.
Ja, det er simpelthen mange hundreder, hvis ikke tusinder af de her frise stykker, som har vist alt fra kongedømmets dynastiske historie, altså hvem der har været i familie med hvem, hvem der er blevet gift med hvem, deres forhold til nabostater, hvis de har været i krig, eller hvis der har været forhandlinger eller fredslutninger, religiøse elementer, religiøse myter, som blev fremstillet. De lavede i...
Altså slægt, historie og mytologi.
Alt det, som vi kender det fra Europa, minder sådan set meget om. Det lavede i høj kunstnerisk kvalitet i bronze af specielt trænede kunsthåndværkere. Og det er faktisk også... Altså, der er også europæisk... historie repræsenteret i det dog, hvor at de her, altså kongedømmet, ligesom har haft kontakter med europæiske handelsfolk, som er kommet til området, og siden han har udviklet slavehandel. Ja. Så det er sådan en, man siger, globalt stykke historie, hvor europæisk historie også er repræsenteret.
Et stykke verdensarv.
Det må man sige. I slutningen af 1800-tallet, hvor de europæiske magter, som vi også har talt om, laver det her Scramble for Africa og kapløbet om Afrika, hvor man simpelthen underlægger deler Afrika op mellem de forskellige europæiske stater, der ender det her kongedømme Benin med at ligesom tabe magtkamp fuldstændig. I mange århundreder har de faktisk kunne formået at ligesom bevare indflydelse, men det mister de fuldstændig, da den teknologiske udvikling er tippet over i europæernes favør. Nu er Benin faktisk et britisk område, men det er relevant for den her udstilling, fordi der er en del af de her Benin-bronzer, der havner på tyske museer, de her etnografiske museer, hvor Kirchner og Nolde opholdt sig.
Altså, så den her kæmpemæssige frise, altså Benin-bronzerne, bliver simpelthen hakket i stykker og bliver spredt ud over Europa, ikke?
Ja, og de fleste af dem havner så på British Museum, hvor de fleste af dem stadig er. De bliver simpelthen taget som krigsbytte af britiske soldater, efter der har været et oprør. De bliver hakket ud af de her altså kongeslotte, hvor de så bliver sendt til blandet British Museum, og som sagt andre steder i Tyskland. Det har været et kæmpe stort kulturelt tab for Benin, fordi der stort set ikke er noget tilbage af det her, det oprindelige i, i Benin.
Ja, altså i Danmark kender vi godt det der med at tanke national identitet i kongeslægtens historie, for eksempel.
Ja, og du siger det der også selv med, at man har også en lang tradition for Europa at stjæle ting fra nogen, man har været i krig med.
Mm. Så det britterne gør i Benin?
Det er sådan set fuldt ud en del af en tradition, og det har faktisk også juridisk ikke været forkert. Vi har igen et rigtig godt eksempel. Helt stort, mærkeligt tab. Udplyndringen af Kronborg Slot og Frederiksborg Slot i forbindelse med Carl Gustav-krigene.
I 1650'erne?
Ja, slutningen af 1650'erne, hvor at Frederik den andens bror himmel bliver stjålet fra Kronborg, der er det her berømte...
Hvad for noget?
Hans borhimmel, altså det er sådan et stort vævet stykke stof, kongen Frederik den anden har siddet under, når han har spist. Meget berømt og meget smukt, det er udstillet i Stockholm. Og Adrian de Vries' Neptun-springvand fra Frederiksborg Slot er bare de mest prominente genstande, som bliver stjålet.
Som er på, er det ikke det, der hedder Drottningholm?
Drottningholm, jo.
Uden for Stockholm. Og det er jo bare et eksempel. Altså, den svenske storhedstid, jeg var i Stockholm for et par år siden, og var inde på det, der hedder Nationalmuseum, tror jeg.
Som er deres statsmuseum for kunst.
Ja, det skal ikke forveksles med det danske Nationalmuseum. Det er mere et kunstmuseum i stil med Statens Museum for Kunst. Og jeg skal da godt nok love dig for, at de fik optimeret samlingen i den svenske storhedstid, hvor de altså simpelthen har ført krigsran fra ja, Danmark blandt andet, men også store dele af Tyskland, tilbage til Stockholm, og det gør, at de har en super fed samling af 1600-tals kunst i dag.
Altså, simpelthen lige for at sætte det på spidsen. Sverige var inden de kæmpede om, hvis vi herredømmede Nordeuropa med Danmark i 1600-tallet, så var de et kulturelt perifert område, for at sige det mildt.
For at sige det pænt.
For at sige det pænt. Og det ændrer sig så med de her mange kunstgenstande og kulturgenstande, de får ført til Sverige. Man kan også lige sige, at kernen af det kongelige bibliotek i Københavns fineste bogsamling stammer faktisk fra slottet Gottorp, da det blev taget derfra i forbindelse med en konflikt i 1721.
Ja, som altså ved slutningen af den store nordiske krig, der tager man simpelthen hele biblioteket fra Gottorp Slot, som altså ligger i Slesvig by nede syd for grænsen i dag, og fører det til København, og der er blandt andet jo en næsten komplet udgave af Gutenbergs Bibel fra 1500-tallet.
Ja, 1400-tallet, altså simpelthen det er
1400-tallet, undskyld.
Et fuldstændig umoderlig bog. Så det er jo nogle ting, der man siger, det er kulturgenstand i Danmark, det er ret beset, er de jo egentlig fra Tyskland, eller det der i dag er Tyskland. Men det er jo frygtelig besværligt. Men det er, fordi skal man så pludselig begynde at kræve Frederik den andens bordhimmel og Neptuns springvandet tilbage fra svenskerne, så skal vi jo også til at levere den her bogsamling. Altså, ja. Så skal vi også til at levere den her bogsamling tilbage.
Hvad gør vi med Margrethe den første guldkjole, som jo fandtes i Roskilde Domkirke, indtil de svenske tropper tog den under Carl Gustav Krine og førte det til Uppsala, hvor det er udstillet i dag?
Skal man også levere The Elgin Marbles, altså Parthenon-frisen, tilbage fra British Museum til? Der er faktisk virkelig mange ting fra British Museum, der ikke skulle være på British Museum.
Ja, Rosetta-stenen også.
Rosetta-stenen, de her Parthenon-frisen. Der er virkelig meget, der ret beset skulle leveres tilbage. På den anden side kan man sige, det er måske også meget godt, at man har noget repræsentation rundt omkring. Det er sådan en slags livsforsikring for, at de her kunstgenstande overlever, hvis man har spredt det ud over hele verden. Og vi går glip af en masse forskellige forhandlinger om, at vi skal levere kunst tilbage.
Hmm. Problemet med bindebronzerne, det er jo bare, at de alle sammen er væk, ikke?
Og problemet er jo også, at det er begrænset, hvor mange kulturgenstande fra Europa, for eksempel, som befinder sig i Benin i dag.
Så man kan ikke tale om, at der har været tale om en slags voldelig kulturudveksling?
Nej, fordi det har i hvert fald så fald bare været en taber og en vinder. Det har ikke været sådan win-win eller lose-lose. Altså, det har virkelig været i europæernes favør, den her udveksling og det her ran af, afrikansk kultur. Så nu er det store spørgsmål, så skal man ikke til at levere en stor del af de her beninbronzer tilbage, stadigvæk lade nogen være i, som form for kulturel ambassadør for Nigeria. Skal man ikke lade nogen af dem blive i British Museum og i Tyskland, og så levere største del af dem tilbage, så man får givet de her folk deres oprindelige kulturhistorie tilbage. Det kunne man jo godt argumentere for.
Ja, men British Museum, hvor de fleste beninbronzer så opholder sig, de vil nok være tilbageholdende med at gøre det, fordi hvem kunne så finde på at henvende sig næste gang? Ikke?
Ja,
og de er jo glade for deres samling.
Der er jo også et meget aktuelt eksempel på det her med krigsbytte, fordi man skal faktisk helt op til det 20. århundrede, før man begynder at lave lovgivning på området. Inden der har det faktisk været i orden for soldater at tage krigsbytte.
Altså, der har ikke været nogen konventioner, der forhindrede det, vi kom op i 1900-tallet?
Der kommer en i 1907, og så kommer der selvfølgelig Genève-konventionen i 1949. Og det er jo især, fordi 2. verdenskrig er jo et skrækeksempel på, hvad der bliver stjålet. Altså, man glemmer jo tit, synes jeg, med nazisterne, at de jo ud over at begå krigsforbrydelser,
ja, så var de
systematiske folkemord,
så var de sgu også nogle tyvknægte.
De var simpelthen været organiserede gangster. Altså, de har stjålet og røvet og plyndret alt, hvad de kunne komme i nærheden af. Og de har faktisk ved at bygge et helt nyt museum i Linz i Østrig, som skulle rumme alle de her tyvekoster, som de havde stjålet i Polen og Rusland og Frankrig og Holland og Belgien, og hvor de nu ellers var på Balkan, for ligesom at lave sådan et imperiemuseum i Linz. Nu tabte nazisterne så gudskelov krigen, så der kom ikke så meget ud af det her, Reichsmuseum. Men hvad med alle de genstande fra for eksempel jødiske familier, som er blevet stjålet? Altså Göring var jo for eksempel notorisk berygtet for at stjæle alt, hvad han kunne komme i nærheden af. Der er jo mange af de her genstande, som ikke er leveret tilbage. Hvor går grænsen? Hvornår er forældelsesfristen? Fordi det man jo kan være bekymret for, er, at vil der overhovedet være ressourcer til, at man kan tage stilling til, hvad der skal leveres tilbage, og hvad der ikke skal, på en retfærdig måde?
Der var nok nogle advokater, der ville komme på arbejde i hvert fald.
Der var den her sag om damen i guld, Adele Bloch Bauer.
Hvad er det for noget?
Det er et Klimt-maleri, meget berømt Klimt-maleri, som hang på Belvedere-slottet i Wien, som har en meget stor Klimt-samling. Altså Gustav Klimt, en østrigsk maler, som havde sin storhedstid også lige inden Første Verdenskrig. Og han malede et portræt af en østrigsk adelskvinde, Adele Bloch Bauer hedder hun. Det blev så kendt som Dame i Guld, sådan lidt østrigsk Mona Lisa er det også blevet kaldt. Det tilhørte en jødisk familie, og blev så stjålet i forbindelse med tyskerne eller nazisternes indmarch i Østrig i 1938. Det blev så siden efter krigen, kom det så til Belvedere-slottet, og hun vandt, eller en efterkommer af den her familie, vandt så retten til billedet i begyndelsen af 2000, tror jeg. Sidenhen solgte du det, og så havnede billedet så i en samling i New York. Er det mere eller mindre forkert, at offentligheden i New York eller i Wien har adgang til det? Det er jo sådan set en østrigsk maler, der har malet det.
Jamen, kunne Belvedere-slottet ikke bare have overbudt køberne fra New York?
Nej, fordi jeg tror, at efterkommeren her var
ønskede ikke
at den østrigske museum Belvedere-slottet skulle beholde det, fordi hun mente, de havde fået det uretmæssigt. Men det åbner bare op for et væld af problemstillinger. Og det er jo ikke for at tale Benin-bronzerne og Nigerias ønsker om at få dem tilbage ned. Det er bare noget, som potentielt set kan åbne konflikter, juridiske konflikter, over hele verden. Og det er jo sådan set også det, Nolde og Kirchner bliver en del af den her problemstilling, fordi har de så overhovedet også ret til at fremstille andre kulturer end deres egen? Har Nolde ret til at tage på den her ekspedition til Ny Guinea før Første Verdenskrig? Har Kirchner haft ret til at have fremstillet sorte mennesker i Sjælsjælje i Dresden? Skal man overhovedet vise den her kunst længere? Det er jo noget, som der er nogen, der mener er forkert.
Ja, men nu ved jeg godt, jeg sagde det der før med, at der havde været en tendens til, at man skulle adskille kunstner og værk. Men måske er svaret netop at kontekstualisere det. At se malerierne for, godt nok, altså stadigvæk kunne sætte pris på de her malerier, men måske skabe bedre forudsætninger for at kende konteksten til den. Altså, så man kan se, hvilken virkelighed de er blevet skabt i, ikke?
Jo, men jeg tænker, det gælder næsten. Det gælder næsten alt, hvad der er blevet frembragt af smukke ting, har en eller anden mørk historie. Tænker du, hvis man ser renaissancen i Firenze, Medici'erne, der har stået som de store mæcener og understøttet Michelangelo og Leonardo da Vinci osv. De var jo nogle forfærdelige, voldelige personer, snigmyrdede og dræbte og altså var voldelige overfor deres
fjender. Og korrupte bankfolk.
Og korrupte bankfolk og holdt ødelagt demokrati osv. Altså, bag alle kunstgenstande gemmer der sig på en eller anden måde en magtfortælling og en fortælling om nogen, der er blevet undertrykt. Og det er jo sådan set det, der måske er vigtigst at få sagt. Ligeså vel som en katedral, en smuk bygning, jo ofte er udtryk for en magthavers triumf over nogen, der er blevet erobret eller blevet undertrykt.
Ja, men jeg hørte engang nogen, der sagde et eller andet med, hvis du vil have noget fantastisk, så skal du bare smide menneskelige lidelse efter det lang nok tid, indtil det er der.
Så jeg tænker måske bare, hvor langt kommer man egentlig med at netop, altså selvfølgelig er det altid vigtigt at kontekstualisere, men det her med at pludselig at chokere en museumsgæst ved at fortælle, det er faktisk en rigtig mørk historie, der ligger bag det her værk. Ja, det er der som regel. Tit kan man altid finde et mørkt element, lige så vel som i guldalderen. Det var jo kunstværker, der blev frembragt i egentlig et ret rædselsfuldt samfund. Det er jo tit været kunstnere, som måske også har kunne agere politisk, og de har fået de rigtige folk støtte. Har de så udkonkurreret nogle malere, der havde været endnu dygtigere?
Fordi de var villige til at smiske op efter, og i sidste ende også til den enevældige konge.
Præcis. Så det altså, hvad er det, man helt præcis vil sige? Der er ikke nogen, der alle kan blive enige om, at det var forkert at stjæle Benin-bronzerne. Skal man så levere dem alle sammen tilbage? Ja, det er der nok gode argumenter for, man bør. Men hvad udvikler det så ikke til på sigt?
En anden ting, jeg har tænkt på, det er også, at nu har vi jo været så heldige at få lov til at komme ind at se den her Kirchner og Nolde til diskussion, udstilling på Statens Museum for Kunst, mens der faktisk var nedlukning. Vi var derinde med mundbind på, mens de nærmest var ved at bygge samlingen mere eller mindre. En ting, man også kunne kritisere den udstilling for, det er jo også, at når du udstiller de her to maleres kunstværker sammen med de her antropologiske genstande, Benin-bronzerne osv. osv., og prøver at sætte det i kontekst, og prøver at se på de kunstværker ud fra de tyske kolonier, som de lod sig inspirere af, så kommer man måske også næsten til at bekræfte det her hierarki, der er imellem de genstande ude fra den store verden, og så de her europæiske kunstners fantastiske kunstværker. For de får jo en særlig privilegeret plads i samlingen, eller i udstillingen.
Ja, eller også er det bare Anders Oldings indre komplekser, der ser på udstillingen, og automatisk tænker, at den vestlige kunst er, fremstår bedre end den afrikanske. Nej, men altså, det er jo rigtigt, det er jo svært at netop at lave den her sammenligning, fordi, eller lave den her connection mellem værkerne, sammenhæng, fordi at afrikansk kunst, i hvert fald for mit eget vedkommende, fremstår mere fremmed for mig end Emil Nolde og Ernst Ludwig
Kirchner. Fordi du kan bedre forstå det der med tysk ekspressionistisk kunst, og det kan du lige sætte ind i din kunsthistoriske i dit kunsthistoriske vokabular, og så kan du forstå, hvad det er.
Ja, kunsthistoriske basisviden, og jeg forstår for eksempel ikke den afrikanske ikonografi, eller den koloniale ikonografi, der er jo...
Og vi ved ikke, hvad det er for en historie, Benin-bronzerne fortæller.
Nej, så derfor kommer man jo nemt til at tænke og koncentrere sig mere om Nolde Kirchner. Så der kan man tale om, at det måske for sådan præmaturt, at man kaster sig ud i sådan en udstilling med sammenhæng, at det er kræver for meget beskueren, og kommer man så igen til, måske ufrivilligt, at glemme det afrikanske, glemme det koloniale aspekt.
Hmm. Det er en interessant diskussion under alle omstændigheder. Han siger ikke, der er jo alt det der med sådan at rende rundt og opbevare andres vigtige kunstgenstande sådan i et andet land, ikke? Vi har helt glemt at nævne det her med de islandske sagaer, som jo er i København, ikke?
Jo, det er jo et godt eksempel på det hele den her udveksling.
Det er faktisk et rimelig vildt eksempel, synes jeg.
Ja, ja, så hurtigt riste op. Der er i det, der hedder den Anamagnæanske samling på Københavns Universitet, som indeholder ca. 1400 ud af 3000 islandske håndskrifter med de islandske sagaer og andre norrøne tekster. Det vil sige tekster på islandsk eller på oldnordisk. Og de blev givet til Københavns Universitet engang i 1700-tallet af en islandsk intellektuel og lært.
Ja, da Island jo hørte under den danske konge.
Ja, og så efter Islands selvstændighed i 1944, så undergik man så en masse forhandlinger om, at Island godt kunne tænke sig for de her håndskrifter tilbage. Fordi det var en vigtig del af den islandske
identitet.
Ja, kulturarv. Og det endte så faktisk med, at man fra 70'erne og frem til 2000, tror jeg, leverede over halvdelen af de her tekster tilbage og fik lov til at beholde de her 1400 på Københavns Universitet, under forudsætning af, at man sørgede for, at der vedblev at være forskning i det. Nu har
Det var sådan, I kan godt have den her samling, men så skal I også tage den alvorligt og bruge den til noget.
Og det er faktisk blevet underskrevet sådan en ret sådan seriøs aftale.
Det er en aftale, der er lavet i 1986.
Mellem Danmark og Israel om, at det skal Danmark sørge for.
Danmark gav et løfte om, at, og nu citerer jeg en artikel fra Kristelig Dagblad, vi vil gøre, hvad vi kan for at styrke forskningen af norrøne håndskrifter på de, kan du lige sige det der svære ord?
Anamagnæanske samling.
Anamagnæanske institutter i København og Reykjavik.
Og nu har der været en masse nedskæringer på især humaniora på Københavns Universitet, man har så skåret drastisk ned på staben af folk, der rent faktisk sidder og forsker i det her materiale. Det har faktisk udløst en mindre diplomatisk krise mellem Danmark og Island, fordi Danmark har pludselig brudt den her aftale om, at man vil sørge at forske i de her norrøne håndskrifter. Og hvorfor kan man så spørge, skal de overhovedet være i Danmark?
Altså, man har simpelthen fra Islands side betragtet den her aftale fra 1986 som brudt.
Ja.
Og Island har ingen forståelse for, citat, at man tilsyneladende vil undslå sig det ansvar, som
Anamagnæanske
samling har fået for at bevare og passe på en anerkendt verdenskulturarv, og i dette tilfælde en storslået kulturarv, som Island og Danmark deler.
Ja, Og det er jo egentlig igen et klassisk udtryk. Det interessante er, at Københavns Universitet, det var tilbage i 2019, den her sag kom frem, afviser og kommenterer, fordi der er tale om en personalesag.
Fordi man lige har afviklet en stilling på området.
Så sagde direktøren for det hele.
Der blev heller ikke rigtig undervist længere i oldislandsk på det her tidspunkt.
Nej, så det er jo...
Så man cutter jo også ligesom forsyningsledet til dem, der skal forske i det.
Ja, altså det er udtryk for jo faktisk for det samme, fordi jeg igen vil jo personligt mene, at det er godt og spændende, at man har også håndskrifter, islandske håndskrifter i Danmark, fordi det er en del af nordisk kulturarv. Men jeg kan jo også godt se det islandske argument om, hvis ikke I arbejder med dem, hvorfor pokker skal I så have dem? Hvorfor giver dem ikke bare til os? Vi vil hellere have dem end jer.
Ja, altså hvis man ikke har tænkt sig at bruge pengene på at holde den samling i live, så skal den da tilbage til Island.
Ja, det kan da lige så godt, i stedet for at ligge her. Og det viser på meget godt en, det er jo noget, der bliver diskuteret mange steder i verden. Det viser egentlig også meget godt lidt Danmarks holdning til det her. Det var bare ikke noget, man går særlig meget op i fra Forskningsministeriet og Universitetets side. Mm. De to institutioner, som burde gøre allermest for at beskytte det.
Lige inden den her artikel, vi har henvist til fra Kristelig Dagblad, den er fra 2019, og vi har været inde og kigge, og det kan... der er noget, der tyder på, at der muligvis er sket en ansættelse siden, ikke?
Det ser ud som om, at staben er vokset siden.
Okay.
Men det vidner jo bare om, hvor betændt det her er i relationer mellem stater.
Ja, og tidligere kolonimagter og tidligere kolonier, ikke?
Nu kan man... Altså,
Island... Du ved godt, at Island ikke sådan på den måde er betragtet som koloni, men alligevel så er det jo en klassisk postkolonial problemstilling, det her.
Ja.
Danmark har noget vigtigt islandsk kulturarv, som lige så godt kunne befinde sig i Reykjavik.
Hmm. Det er nok ikke en debat, vi får færdiggjort herinde i studiet i dag. Men det har også været vil sige, nogle nye emner, vi har arbejdet med i den her podcast.
Vi kan lige skal sige det, som det er. Vi har været sådan, temamæssigt sådan, ret meget på udebane i det her afsnit. Normalt så plejer vi jo, det plejer jo gerne at være et eller andet klassisk historie, vi plejer at tage fat på.
Ja, europæisk historie, dansk historie. Her der har vi faktisk været ret langt væk fra Europa. Og nogle ting, vi ikke har beskæftiget så meget med, det har også været kunst. Det jo, har vi beskæftiget os med før, men jo ikke med afrikansk kunst eller kunst fra Ny Guinea. Og jo en debat, som vækker stærke følelser. Og i høj grad i disse år nok mere end tidligere.
Ja, men det har længe været et kæmpestort ønske fra kongerækken. Det er jo altså også to. Vores side, at gå i dybden med noget tysk historie fra før Første Verdenskrig. Det har vi jo fået lov til i den her udsendelse, og det er vi mega, mega glade for.
Jeg vil sige, tysk global historie før 1914, så det er simpelthen fået et ekstra nyk op i.
Præcis. Men vi håber, I har sat pris på den her 5-episoders serie. Vi vender forhåbentlig snart tilbage med en ny omgang kongerækken. I mellemtiden så vil vi opfordre alle til at kigge ind på vores hjemmeside, politikkenhistorie.dk, hvor du kan se nærmere på vores historiemagasin, Politikken Historie, hvor vi lige vil nævne, at hvis du foretrækker lyd, så findes der altså for abonnenter oplæste udgaver af artiklerne. Tilbage er der bare at sige tak for den her gang.